America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់រីកគុណលោកត្រឹមដែលបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើលោក John McCain ប្រជារាស្ត្រថៃប្រងព្រៀបបោះឆ្នោតដើម្បីកំណត់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញមានការចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះសពពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេស Nouvelle-Zélande
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យា 5G ខណៈក្រុមហ៊ុនចិន Huawei សន្យាជួយហើយពីទីក្រុងស៊ូណៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអភិវឌ្ឍន៍មួយនិយាយថាក្រុមយុវជនអាចបំពេញមុខនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លាំងខ្លាម្នាក់គឺលោក Johnny Isaacson សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Georgia បានរិះគន់ខ្លាំងដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីច្រើនដងលើសពលោកសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិក John McCain ដែលធ្លាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកទូតសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលកាលពីជិត7ខែមុននេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោក Trump បានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីជាថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងលោក McCain ដោយបន្ទោសលោកថាបានញុះញង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយូរអំពីចំណងតាក់ទងរបស់ពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ហើយបន្ទាប់មកលោក McCain បានបោះឆ្នោតដាច់ណាត់ដែលបានបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ក្នុងការរុះរើគោលនយោបាយជាតិខាងការថែទាំសុខភាពដែលជាការសម្រេចខាងនីតិបញ្ញត្តិសំខាន់បំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានកាន់តំណែងមុនលោកលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំមិនដែលជាអ្នកចូលចិត្តលោកម៉ាក់ខេនទេហើយខ្ញុំនឹងមិនជាអ្នកចូលចិត្តលោកម៉ាក់ខេនជាដាច់ខាតពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានរិះគន់លោកត្រាំអំពីការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាក់ខេនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលគ្មាននរណារិះគន់លោកត្រាំខ្លាំងជាងលោក Isaacson ទេលោក Isaacson បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីដោយលោកត្រាំប្រឆាំងនឹងលោក John McCain បានធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលថៃប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនៅពេលមានការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតក្រមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងធ្វើប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងដោយក្រមប្រឹក្សាយោធាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅជាប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញការគម្រាមកំហែងធំបំផុតដោយលោកប្រយុទ្ធគឺគ្រួសារឈិនវ័តដែលរស់នៅនៅទីខ្លួនឯប្រទេសក្រៅនិងអំពីថាតើលោកអាចធ្វើមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីគណៈបកនានាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យភាពដឹកនាំរបស់លោកមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬទេមានមនុស្សតិចណាស់សង្ស័យថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធនឹងមិនវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងយករដ្ឋមន្ត្រីវិញទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលផ្ដល់ឲ្យពួកយោធានៅអំណាចខ្លាំងក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយនិងពង្រឹងហេតុការណ៍បែបនេះជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនសូវមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធាតឹងរ៉ឹងចំនួន5ឆ្នាំ កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាណាចក្រថៃមិនទំនងជានឹងដោះស្រាយភាពតានតឹងនយោបាយបានទេទោះណាជាមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបែបណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បន្តធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកជនរងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯព្រះវិហារម៉ូស្ក្នុងទីក្រុង Christchurch ពួកសមាជិកសហគមន៍បានបញ្ចុះសពជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃពុធលោក Mike Bush ស្នងការប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បាននិយាយថាដំណើរការផ្ដល់សាកសពជនរងគ្រោះទៅឲ្យពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាអតិភិបសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងដោយសារហេតុផលគ្រួសារហេតុផលនៃចិត្តមេត្តាករណានិងហេតុផលវប្បធម៌ផងដែរការនេះមានការជឿនលឿនល្អណាស់នេះជាបំណងរបស់យើងក្នុងការធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការនេះនៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនល្អប្រសើរណាស់លោក Bush បានថ្លែងបន្ថែមថានៅម៉ោង11កន្លះយប់មិញជនរងគ្រោះ21នាក់ក្នុងបណ្ដាសពជនរងគ្រោះទាំងអស់បានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការហើយបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យពួកជនទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេហើយផងដែរសពពីក្នុងបណ្ដាសាកសពជនរងគ្រោះ50នាក់បានត្រូវបញ្ចុះនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសព Memorial Park កាលពីថ្ងៃពុធ
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃពិព័រណ៍នេះមានការដាក់តាំងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលធ្វើការលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនក៏បានចូលរួមផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយមកកម្ពុជាគឺ 5G ក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងត្រូវបានពិភាក្សានិងចោទជាសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនិងការទុកចិត្តលោកសុននរិន VA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្បែរស្តង់របស់ក្រុមហ៊ុន Circuit ដែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញា 5G សិស្សសាលាជាង10នាក់កំពុងតែលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital Cambodia ដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្ររយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019ពិព័រណ៍នេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញជាង100នាក់មកពីក្នុងតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងផ្នែកឯកជនអ្នកជំនួញអ្នកស្រាវជ្រាវនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗឈរនៅជិតស្តង់នោះគឺជាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះហាក់គឹមហេងរៀនថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យបឹងកេងកងនៅភ្នំពេញលោកបាននិយាយថាម្ដាយរបស់លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីតាក់ទងគ្នាកាលពី2-3ខែមុនក្រោយពេលលោកបានបដូរសាលាពីខេត្តកណ្ដាលមករៀននៅភ្នំពេញ
Samsung ណាហើយប្រើតែបាន2-3ខែ
បាទ
មិនបានចាប់ផ្ដើមប្រើមកឲ្យប្រើឬក៏មិន
មកឲ្យប្រ
ើយុវជនអាយុ16ឆ្នាំរូបនោះបន្តថាលោកបានបង្កើតប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងទាញយកកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែររួមមានប្រព័ន្ធសង្គម YouTube ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលលោកទាញយកមកប្រើប្រាស់នោះក៏មានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Khmer Academy ដែលមានមេរៀនទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាលោកបន្តថាលោកក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTubeសម្រាប់មើលបាល់ទាត់ប្រហែល1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាលោកគឹមហេងលើកឡើងថាសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនទាន់ពេញចិត្តលោកនៅឡើយទេ
មិនថាចង់បានលឿនទេណាអ៊ីនធឺណិតវា slow ហើយបើថាវាដើរលឿនទៅទៅវាអត់ស្អាតច្បាស់ YouTube ដែលមើលអត់ឲ្យតែកពួកវាច្បាស
់ក្នុងថ្នាក់របស់គឹមហេងមានតែសិស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម25នាក់ដែលពុំមានទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់នៅពេលសួរអំពីបច្ចេកវិទ្យា 5G លោកគឹមហេងនិយាយថាលោកមិនយល់ច្បាស់ថាអ្វីនោះទេតែលោកចង់បានសេវាអ៊ីនធឺណិតលឿន 5G គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ដែលអាចផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតលឿនជាង 4G និង 3G ដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយ 5G ប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មើលវីដេអូ YouTube និងអាចទាញយកកម្មវិធីផ្សេងៗមកប្រើប្រាស់បានលឿនជាងមុន
ជាកិច្ចបន្ទាប់អនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញ Mr. David Lee ដែលលោកជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Cambodia ផ្ដល់នៅសន្ទរថាស្វាគមន៍
នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីនោះក្នុងបន្ទប់មួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីសម្រាប់ពិព័រណ៍នេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះមុនគេនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោក David Lee អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានព្យាយាមជួយកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោកបានថ្លែងថា
As a developing country, digitalization of Cambodia promises an even more amazing
ជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយការអភិវឌ្ឍផ្នែក Digital នៅកម្ពុជាគឺនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាមួយលទ្ធផលកាន់តែអស្ចារ្យនៅឆ្នាំខាងមុខ
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1999និងបានបដិញ្ញាក្នុងការធានាឲ្យកម្ពុជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបក្នុងនោះមានការសន្យាថានឹងនាំបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយគឺ 5G មកកម្ពុជា
So working together with the operator we have to bring 2G 3G 4G
ដូច្នេះធ្វើការជាមួយប្រតិបត្តិការយើងបានដំណើរការ 2G CG និងកំពុងឈោះទៅរក 5G ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងគេ 5G ក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាប់ផ្ដើមសិក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពី 5G អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺជាអ្នកដែលអាចផ្ដល់ប្រព័ន្ធ 5G មួយល្អខ្ញុំជឿថាឆ្នាំ2019នេះនឹងជាឆ្នាំអស្ចារ្យសម្រាប់ 5G នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ 5G គឺនឹងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជា Digital
លោក Thomas Hun អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះបានរៀបចំដំណើរការឆ្ពោះទៅរក 5G ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធក្នុងការបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើការជាមួយ
ខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញដៃគូដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាដៃគូរបស់ Smart ក្នុងចំណោមដៃគូផ្សេងៗទៀតដែលបានសហការជាមួយគ្នាកាលពីកន្លងទៅ
យើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនយើងកំពុងពិនិត្យមើលថាតើនរណាអាចផ្ដល់ការរៀបចំល្អបំផុតសម្រាប់យើងសុតិធិនិយមរបស់ខ្ញុំគឺវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជានិងអាចលោតទៅរកនឹងជាប្រទេសដំបូងនៅអាស៊ានដែលនៅទីបំផុតអាចចាប់ផ្ដើម 5G ក្នុងឆ្នាំនេះ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Cellcard ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការគិតមេងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយឈ្មោះថាឆ្ពោះទៅកាន់ 5G បន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់គេបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងបានជោគជ័យសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះលោក Ian Watson អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cellcard បានថ្លែងកាលនោះថាក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំរួចរាល់ក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 5G ដើម្បីអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានឆាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រទេសណាមួយដែលមានសក្តានុពលលើបច្ចេកវិទ្យានេះកម្ពុជានឹងសហការជាមួយ
ដែលណាដែលខាងក្នុងផ្នែកណាមួយគឺយើងនឹងបានសហការជាមួយគាត់ផ្នែកណាដែលគាត់ទៅជាងយើងអត់ដល់ទៅលើប្រទេសណាមួយទៅប្រទេសណាដែលមានចៃទេដែលជួយយើងប្រទេសចៃទេខ្ពស់ជាងគេស្ដង់ដារល្អជាងគេហើយនឹងតម្លៃសមរម្យជាងគេគឺយើងនឹងសហការជាមួយគាត
់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអំពីបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះរួមមានចិនជប៉ុនកូរ៉េអាមេរិករួមទាំងអឺរ៉ុបផងដែរលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏បានកំពុងគិតគូរពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ទំនឹងនឹងក៏យើងបានគិតគូរច្រើនទៅទៅកាស៊ីជំរឿទៅលើ Cyber Security ទៅទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញ Network នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសទុកដាក់ទៅលើព័ត៌មាន
ក្រសួងប្រៃសណីបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំ2019នេះចំនួនទូរស័ព្ទចល័តសរុបនៅកម្ពុជាមានប្រហែល19.5 លានស៊ីមកាតគឺស្មើប្រមាណ 120% បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសរុបជាង13លាន5សែននាក់គឺប្រមាណ 82% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook មានចំនួនសរុបប្រមាណជា7លានគណនីការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតគឺស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធបង់លុយតាមអនឡាញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកត្រាំអ៊ីវតឹកបានថ្លែងនៅក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថាប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងរៀបចំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ដូចដែលមានក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានអត្ថន័យដើមថា
កម្ពុជាគឺបដិញ្ញាខ្ពស់ដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសនិងធានាថាផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតផងដែរនិងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះបំផុត
លោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធនិងសេវានឹងត្រូវបានពង្រីកទៅដល់ឃុំទូទាំងប្រទេសនៅត្រឹមឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីគោលនយោបាយនិងទិសដៅនៃសេដ្ឋកិច្ច Digital កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដើម្បីបង្កើតនៅមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយឬដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅផ្នែក Digital ហើយត្រូវការរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតឬច្រើនជាងនេះដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ច Digital ពេញលេញមួយជាមួយការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកកំណើនអ្នករកស៊ីរបស់ចិនកំណើនសំណង់អគារកាស៊ីណូផ្សារទំនើបនិងកន្លែងបម្រើសេវាដល់ជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងខែមីនានេះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងនាំយកអ្នកបច្ចេកទេសចិនដែលមានជំនាញខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកកម្ពុជា
ដូច្នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមិនគិតដល់ថាកំពុងសោមជា Silicon Valley នៅ California តែតែជាមជ្ឈមណ្ឌល IT នឹងទេតែខ្ញុំជឿប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរ
លោកមាសពោអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចយកក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចគឺស្ថិតនៅលើឋានៈដឹកនាំនៅពេលខាងមុខ
យើងអត់ទាន់កំណត់ថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើជាដៃគូនៅឡើយទេ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាក៏កំពុងសិក្សាបន្តនិងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាដែលផ្ដល់គុណភាពល្អនិងតម្លៃអាចទទួលយកបានអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យបានដំបូងគេដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តមួយនេះពិភពលោកកំពុងតែពិភាក្សាក្នុងការទទួលយក 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ទាក់ទងនឹងការទុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពលើបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបានបដិសេធមិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទំនងជាទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់បាននិយាយក្នុងខែមីនាថាក្រុមហ៊ុន Huawei មិនមែនជាដៃគូទុកចិត្តនោះទេដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធ 5G នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huaweiបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមានរដ្ឋាភិបាលចិននៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះហើយថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភនេះទេលោកថូម៉ាហ៊ុនអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Smart បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនដែរនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលើបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះត្រូវតែធានាថាឧបករណ៍របស់គេល្អនិងសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G លោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានប្រសាសន៍ថា
ចំពោះការគេហៅ data protection ណាអូនដែលនៅប្រទេសណានៅស្រុកណាក៏គេមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពរបស់គេដែរមិនមែនយើងចេះតែទាញយកទិន្នន័យពីអ្នកនេះអ្នកនោះបានតែចិត្តដូចគាត់យល់ចឹងទេនោះគឺជាទស្សនៈមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណាបង
គ កញ្ញាងួនសមាលីដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភអំពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចនឹងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យា 5G មកកម្ពុជា
អត់តែតងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានដឹងតែម៉េចក៏ថាមិនមែនជាប្រទេសសេរីហើយតែតងជាមួយនឹង data protection privacy មិនមែនជាប្រទេសរបស់គេ
កញ្ញាសូម៉ាលីដែលបានសរសេរសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទិន្នន័យឯកជនរបស់ពួកគេនោះទេមិនដូចប្រជាជននៅអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការផ្ដើមគំនិតសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ Whittaker ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Whittaker Peace and Development Initiative ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយលោក Forest Whittaker តារាភាពយន្តនៅ Hollywood និងប្រធានសន្តិភាពរបស់អង្គការ UNESCO ព្រមទាំងអង្គការសន្តិភាពអន្តរជាតិ Interpeace បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍សកលឲ្យផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមយុវជនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាគ្នាអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ដែលនៅទីនោះអង្គការទាំងពីរបានធ្វើការអំពាវនាវរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនានៅខាងក្រៅការជួបប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្ស1800លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំភាគច្រើននៃយុវជនទាំងនេះរស់នៅក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានរាប់លានអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមលោក Forest Whitaker តារាគុន Hollywood និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជាញឹកញយណាស់គេយល់ឃើញអំពីយុវជនដោយអវិជ្ជមានលោកថ្លែងថាគេឃើញយុវជនទាំងនេះជាបញ្ហាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដែលដោះស្រាយមិនរួចនោះទេលោកវិជ្ជានិយាយប្រាប់ VOA ថាមូលនិធិរបស់លោកវឹកវើពួកយុវជនឲ្យខ្លាយទៅជាពួកអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ4នៃការដោះស្រាយចំនួននិងការសិក្សាអប់រំលោកថ្លែងថាពួកយុវនារីនិងពួកយុវជនក៏បានទទួលការវឹកវើខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Information and Communication Technology ក្នុងវិស័យការប៉ិនប្រសពក្នុងជីវិតនិងការប៉ិនប្រសពខាងទូរគមនាគមន៍ដែរលោកវិទ្យកនិយាយថាយុវជនច្រើនអ្នកអនុវត្តការប៉ិនប្រសពរបស់ពួកគេនៅខាងក្នុងសហគមន៍ពួកគេផ្ទាល់ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាដែលមុខនិធិលោករៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
They're in the middle of mediating conflicts that have to deal with cattle issues. They're in the middle of mediating conflicts.
យុវជនទាំងនេះកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយចំណុចតាក់ទងនឹងបញ្ហាសត្វពាហនៈពួកគេកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយចំណុចតាក់ទងនឹងការសម្លាប់សងសត្វដែលមានតាក់ទិនជាមួយសិទ្ធិដែនដីពួកគេចូលទៅក្នុងសហគមន៍នៅពេលខ្លះហើយបកស្រាយតាមភាសាកំណើតរបស់ពួកគេអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទៅកាន់សហគមន៍
លោកវិទ្យាករនិយាយថាពួកយុវជនបានអនុវត្តភាពជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យជាច្រើនលោកថ្លែងថាជាញឹកញយអាជ្ញាធរប្រទេសរបស់ពួកគេបានអំពាវនាវដល់ពួកយុវជនទាំងនេះឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាលោកវិទ្យាករនិយាយថាយុវជនច្រើនអ្នកដែលមូលនិធិលោកធ្វើការជាមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាពួកទាហានកុមារដែលបានត្រូវរំសាយលោកថ្លែងថាកម្មវិធីស្តីគ្នានេះមាននៅក្នុងស្ថានភាពក្រោយសង្គ្រាមសម្រាប់ពួកយុវជនដែលបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាពួកទាហានកុមារដោយកងទ័ពតស៊ូរបស់ព្រះអាទិទេពភាសាអង់គ្លេសថា Lord's Resistance Army នៅក្នុងប្រទេសអូហ្គាន់ដាមូលនិធិនេះមានគម្រោងការនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយពួកយុវជនអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺឬដងបាតភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណការកាន់មរណៈទុកពេញប្រទេសជាតិចំនួន3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលក្រោយមានព្យុះសង្ឃរាមួយក្នុងបណ្ដាព្យុះសង្ឃរាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតដែលបានបោកបក់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយដែលបានបណ្ដាឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតខ្យល់ព្យុះសាយក្លូនអាយដៃបានបោកបក់ដោយមានកម្លាំងខ្យល់ល្បឿនរហូតដល់170គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបានបោកបក់លើទីក្រុងកំពង់ផែបេរ៉ានៃប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកកាលពីថ្ងៃប្រហមមុននៅមុនពេលវាបោកបក់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងប្រទេសម៉ាឡាវីពួកអ្នកទស្សន៍ទាយធាតុអាកាសបានទស្សន៍ទាយថាមានធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សហើយមានទឹកជំនន់ដែលនៅតែកើនឡើងខ្ពស់ថែមទៀតពួកអង្គការផ្ដល់ជំនួយបានខិតខំជាយាងដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដានិងសម្ភារៈចាំបាច់ព្រមទាំងម្ហូបអាហារទៅកាន់ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលមានការពិបាកច្រើនលោកប្រធាននាយកប្រដៃហ្វីលីពេញូស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាអាយដៃបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកហើយពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែរកឃើញសាកសពមនុស្សថែមទៀតកងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមរុករកស្វែងរកអ្វីដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងអ្វីដែលនៅសេសសល់ក្នុងសម្បុកចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីដោយស្វែងរកពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្របមីននិងគ្រឿងផ្ទុះបង្កាយនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពីថ្ងៃពុធបានត្រូវធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអាគារបាក់បែកនិងតង់ដែលនៅសេសសល់ដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងបាឃូសក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានចូលកាន់កាប់តំបន់នោះពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីបានប្រកាសថាជាការវាយប្រហារខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបាក់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកភេរវជននេះពួកមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាននិយាយថាមានមនុស្សពី1000ទៅ1500អ្នកថែមទៀតបានសុំចុះចាញ់នៅក្រោយការចូលកាន់កាប់ការពីថ្ងៃអង្គារទៅក្នុងសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយអ្នកដែលត្រូវរបួសផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.